Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Nawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epai ya bana eza cancer a makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être ekozala cancer ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie. Ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Mbebo ezo vimba. Liso eroki pero kanga liso. Omoni fasi nyoso elongi nyoso wa mwana evimbi. Minu ebede kompe koningade kompe na kukweya. Kukansate keno balokeninga mwana o batala ki mwana mabende komi boete. Et ça cancer moko ezala ke pa bana cancer mususu ya mitano tozomona mingi mingi pa na biso awa eza oyo babengi na lopoto la forme de Hodgkin yango ezozwa oyo babenga ba ganglion mwana ba ganglion ebimie tozala te oyo tuberculose. Ah, ganglion, ah, te tuberculose. Oh, te, eza ka ba infection ka abouye koleka, te. Eza pe ba tipa cancer ou ba mouna ke pa bana, ba rokyo traite yango. Ote ba cause, vraiment cause, vraiment pou nan loba yango yo, e ye bani vraiment te. De ba etude eza e bele, poto ye ba vraiment ba cause, ba voa yango e desinyalizasyon, nene to loba ka, poto ye ba.
Naboke bisi bato, Dr. Vero, apesi bilembo biyebitalisaka bokono ya cancer epai ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala po lisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batu bayeba ke cancer eza maladi. Maladi nyonso soki eye avant bayebi yango avant baza na possibilité ya ko traiter yango surtout ce qui traitement essayé bani baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika à 100% mais nini tozo mona epana biso mingi mingi bano baza na cancer ou bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé malade c'est comme musika ezo pe sa biso pe ba difficulté nde po tozo lela tozo sensibiliser to bandi na ba parents boza na bana na ndako po na bana tozo lela makasi boye ba komi mabango mpangu na l'hôpital po na ba koka ko diagnostiquer yango ba koka koloba yango nde cancer pe koyeba ko traiter cancer wana
kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana ba ebazali na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Tozan a besoin ba soutien. Tozan a besoin vraiment ya bato amite ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato ya ba famille pauvre baza démunis baza démunis et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato to singa na bato ya bonne volonté ba ya ko salisa bana o baza na cancer ba besoin eza ebele ba besoin côté ba kisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi po na emission ya sika bokolo ngono pe bomoi.